Za vodou. Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přejí Robert Candra
a Martin Melichar.
Dnešní vydání bude poněkud exotické, bude mít takový japonský přídech, protože naším hostem bude Tomáš Jurkovič, který vystudoval japanologii na Filozofické fakultě, kde taky působí jako externí doktorant. Od roku 2002 překládá do češtiny díla japonského spisovatele Haruki Murakamiho. Dosud to bylo 8 knih.
Za vodou, o lidech, kteří to dokázali.
Tomáši, co považujete za úspěch a považujete se za úspěšného člověka?
No, já se přiznám, že takhle nějakou soukromou osobní definici úspěchu jsem si zatím prostě vůbec nedělal. I tady třeba s tím překládáním, jako to prostě nějak vyplynulo a byla to vlastně taková šance, která se naskytla během studia a potom už jsem vlastně vplynul do práce na těch překladech a vlastně jestli to je nějaký úspěch nebo ne, o tom jsem zatím moc ani nepřemýšlel, protože pořád potom bylo co dělat a člověk se snažil stihnout ty termíny a tak, takže nějaký prostě co je nebo není úspěch, jsem ani moc opravdu neřešil, ale vždycky jako mě velmi potěší, když se najde někdo, kdo řekne, že ty knihy prostě, já nevím, četl, že se mu to líbilo, tak v tomhle smyslu si myslím, že můžu říct, že nějaký úspěch to asi je.
Kdybychom to měli vyjádřit nějak početně, máte představu, kolik kusů těch vašich překladů Murakamiho knih do češtiny se u nás prodalo?
Přiznám se, že ani tohle jsem zatím příliš nesledoval, ale tak u dvou těch románů vydali i druhý vydání, takže myslím, že čtenáři zatím byli hodní, tam měli zájem.
Můžeme říct, o které romány se jedná?
Bylo to konkrétně Norské dřevo a Na jih od hranic, Na západ od slunce, to vydali i po druhý.
Proč si myslíte, že u nás Haruki Murakami je tak úspěšný?
Já si myslím, že se asi jako autor trefil do doby, kdy prostě něco v tom, v těch jeho románech, v těch jeho povídkách, jak něco v tom, jak líčí vlastně život v současném velkoměstském prostředí, tak že to v podstatě sedí od Tokia až jako po tu Prahu, dejme tomu, a že jako umí jako velice dobře popsat takový jako atmosféru, takový ty jako reálie života ve velkoměstě, kde je to, když to přeženu, všude samá reklama a neosobní prostory a do tohohle on umí zasadit ještě zajímavý příběh.
A jde teda spíš jakoby o příběhy, které zažil on sám, nebo si to vymýšlí?
No, to si jednoznačně vymýšlí. Bych řekl, že tam, aspoň když si vezmeme ten příběh jako takovej, v něčem, myslím, jsou autobiografické prvky tam u něj, ale ono to nemá ani u těch spisovatelů, myslím, jako význam moc řešit. Důležitý je, co ten spisovatel jako autor, co prostě říká. Takže jako jsou tam nějaký autobiografické prvky, ale jako je jasný, že když tam potom má s oblibou různý fantastično a takovýhle věci, že to samozřejmě zažít nemohl. On píše takovou směs, vždycky tam prolíná realistický motivy s úplně fantastickýma, že vlastně nepoznáte pomalu, kde je přesně vedená ta hranice, a takže jako má i ty příběhy prostě takhle namíchaný.
Když vezmu to norské dřevo, tak mi to přijde hodně realistický.
To je zrovna příklad jako realističtějšího díla v Murakamiho tvorbě, a zrovna tak ještě to Na jih od hranic, Na západ od slunce. Pak máme prostě třeba knihy, kde už jsou vysloveně některé jakože fantastické motivy, třeba u nás česky zatím nepřeložený Hon na ovci, kde tam vlastně do hry vstupuje prostě nadpřirozená postava a jako zasahuje do života těch hrdinů prostě trochu ve stylu, já nevím, Bulgakov mistr a Markétka, prostě směs.
Která z Murakamiho knih je nejbližší vám osobně?
No, většinou se to střídá a nejradši mám tu, co jsem zrovna dopřeložil, protože jsem rád, že už tu práci mám hotovou. No, osobně se mi hodně líbil třeba Kafka na pobřeží. To mi přijde, že je to moc pěkně napsaný, že to má švih, a i když některé ty fantastické motivy a různý jiný výjevy z té knihy jsou, dejme tomu, na první pohled jako nesrozumitelný a je to opravdu taková jako fantastická směsice mnohdy, tak to tomu románu jako celku podle mě nevadí.
Za vodou, na rádiu Wave.
Tomáši, vy když přeložíte knihu, tak čtete po sobě celý ten překlad a třeba je něco, co byste po nějaké době třeba opravil a přeložil jinak?
Myslíte až vydanou knihu? Přesně tak. Už teda proběhly všechny korektury a kniha vyšla tiskem a je v prodeji. No, čtu mnohdy jako se zděsím, protože na některé věci přijdu opravdu, až když je to hotový, a jako nejednou jsem si třeba řekl, že bych chtěl některé věci vyloženě jako opravit, a když se na to dívám po letech, třeba na některých z těch starších, tak vlastně dneska už bych některé věci tam udělal i jinak, protože člověk furt dostává nějaké nové zkušenosti a jako trochu se, dejme tomu, vyvíjí.
Setkal jste se někdy s Haruki Murakamim osobně?
Setkal konkrétně teda v roce 2006, kdy mu tady v Praze byla společností France Kafky, doufám, že to říkám správně, udělená Kafkova cena na podzim v říjnu, a on pro ní teda přiletěl do Prahy a tehdy vlastně jsme se setkali.
Jak na vás působil? On je v Japonsku evidentně hodně populární spisovatel. Jaký je?
No, on si v tom Japonsku jako velice střeží svoje soukromí, nevystupuje v televizi, nenechá se filmovat a nedělá ze sebe prostě žádnou mediální hvězdu, a přišlo mi, že i tady se choval tak jako velice, velice skromně a lidem jako ochotně tam podepisoval knihy, jako bavil se s ním, a jako líbilo se mi, že působí jako nenuceně a opravdu za sebe nic nedělá. No.
Jeho knihy, ať už tematicky nebo názvem, často odkazují k hudbě. Jaký vlastně on má vztah k hudbě?
Jako pokud je mi známo, tak je to vášnivý sběratel starých LP desek s jazzovýma nahrávkama. Krom toho, aspoň teda podle toho, co mi vždycky projde pod rukama při těch překladech, tak bych řekl, že krom toho jazzu ještě v celku prostě asi má naposlouchanou klasiku, pokud teda můžu soudit podle těch titulů různých skladeb a populárních písní, co se tam objevujou v textu. Dneska už je to vlastně při překládání jednodušší i vlastně přímo si nějak poslechnout, že? Protože když tam je nějaký název skladby, tak si to najdete na YouTube a vlastně rovnou víte, jak to zní, což je velká výhoda. Většinou teda to jsou skladby a jazzový, klasický jako západní hudby. Sem tam nějaký japonský popovej zpěvák se tam mihne. Občas hraje roli i nějaká vlastně úplně jako vymyšlená píseň, jako třeba v Kafkovi.
Za vodou. S rádiem Wave není úspěch důvodem k závisti.
Tomáši, překládáte vy i jiné autory z japonštiny, nebo chystáte se překládat, kromě Murakamiho?
Jo, teď teda, jakmile dokončím, na čem teďka pracuju s Murakamiho, tak bych se měl okamžitě vrhnout na překlad dvou věcí od staršího, jako vynikajícího japonského spisovatele Junichiro a Tanizakiho, kterýho tady už pár věcí teda taky vyšlo. A to je taková japonská, vlastně v moderní japonské literatuře taková jako naprostá klasika a na to se teda jako velmi těším, přestože to bude, vlastně už je na tom dělám, přestože to jako je autor po jazykové stránce o dost, jako řekl bych, náročnější než ten Murakami.
Co japonština jako taková? Je to jazyk, který je pro překladatele do češtiny tedy něčím specifický? Má například nějak výrazně jiný, nevím, slovosled nebo něco takového?
Slovosled určitě, je to řeč, která má sloveso vzadu, takže když máte někdy dlouhý souvětí některý, tak vlastně se občas zamýšlíte, jak tu větu teda překonstruovat do češtiny, aby byla pokud možno tý japonský jako co nejbližší, protože se třeba stane, že v tom souvětí ta věta se prostě vyvíjí a nějak to graduje a vy to chcete zachovat i v té češtině a ne vždycky to třeba jde. Pak teda je odlišný oproti češtině ještě i to, že je v japonštině mnohem propracovanější úroveň vlastně různých jako stupňů zdvořilosti a to taky někdy prostě řešíte, jak to teda přeložit, jestli se ty postavy vlastně mají vykat nebo tykat a jak to teda vyjádříte.
Jaký byl váš největší překladatelský oříšek a co třeba děláte v případě, když neumíte něco dešifrovat nebo přeložit? Třeba skontaktujete své bývalé profesory z japanologie nebo jak postupujete?
To se samozřejmě jako stává dost často, že narazíte na něco, u čeho v tu chvíli nevíte. Jo. To je normální věc a člověk se učí i tím překladem samotným vždycky. Jo. Vždycky narazíte na něco, co v tu chvíli neznáte. A to prostě řešívám tak, že vyhledávám prostě ve slovnících, jsou papírové slovníky, jsou internetové slovníky. Pokud to není ve slovníku, tak to zkusím vygooglit jako takový ten obrat třeba a ono se vždycky něco najde. Nebo když všechno tohle je marný, tak si u toho udělám poznámku a potom to skonzultuju s nějakým rodilým mluvčím a zeptám se, jak on tomu jako rozumí a většinou to, většinou to potom už jde.
Já tady možná narážím na jednu věc. Já jsem nedávno v Lidových novinách v příloze Orientace četl poměrně kritický článek o vůbec o českém překladatelství nebo o úrovni českého překladatelství. A právě mě zajímá tato věc, jestli vlastně je možné nějakým způsobem toho překladatele jako potom zpětně kontrolovat.
Už se mi stalo, že mi kolegové prostě řekli někdy, jako tohle by mělo být jinak, nebo jsem na to přišel pak i sám, jo, že tam je nějaká nepřesnost. No a co se týká kontroly, jako je to samozřejmě možný. Někdo, kdo tomu rozumí, si prostě vezme originál, vezme ten překlad a teďka to jako srovnává.
A jaká si myslíte, že je teda pravděpodobnost, že opravdu někdo vezme originál a vezme ten váš překlad a opravdu to pojede větu po větě?
No to já nevím, jako jestli by to někoho takto bavilo. Jako když tam udělám nějakou botu, tak se to podle mě stejně prostě časem pozná, protože si to přečtou, já nevím, nějaký kolegové a prostě na to se přijde a pak jako co můžu udělat je, že se to pokusím, jestli bude nějaký další vydání, tak protlačit, aby se to tam opravilo, jo. Jako nedělám si iluzi, že bych jako překládal prostě zcela bez chyb, jo. To už z toho mě vyléčili japonský kamarádi, co dělali češtinu třeba a jako schválně si udělali pro účel nějaký bakalářský jako rozbor a pak jsme jako debatovali, proč je tady tohle, proč je tady tohle. Jako vždycky se něco našlo, co by jako šlo udělat líp. Jo. To jsem se prostě pak chytal za hlavu a děsil, ale řeším to tak, že když jako vím, že něčemu nerozumím tam, tak si tam udělám prostě poznámku, probere se to důkladně, jo, jako nejdu potom dál dokavať, jako mě to není nějak jasný. Jo. Samozřejmě, že pak se vždycky najdou i momenty, kdy se stane, že jako vám to není jasný, ale nevíte to a myslíte si, že je to naprosto jasný a pak se tam objeví ještě nějaká prostě niance, se taky může stát.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Tomáši, máte nějakou zkušenost například s Českou obcí překladatelů, která by teda jednak měla hájit práva a prosazovat profesní zájmy svých členů a zároveň taky dbát o úroveň a prestiž překladů v české literatuře?
Já jsem se tam, myslím, před lety nějak přihlásil, ale jako přiznám se, že stojím úplně v podstatě teďka mimo, že krom jako práce na těch překladech se teďka snažím dodělat ten doktorát, co provozuju a mnohdy už prostě se moc společensky angažovat jako bohužel nestíhám, takže jako se jako trapně přiznám, že nevím, co se zrovna konkrétně tam teď děje. No.
Pokud mluvíme o tom pracovním nasazení a vytížení, jak dlouho vám trvá přeložit knížku, která má v průměru řekněme nějakých 200 stran?
To závisí vždycky, co je to přesně za text, jo. Jestli jako je to prostě 200 stran náročného textu, anebo prostě jako vtipný nějaký konverzační, jako odlehčený věci. Je to samozřejmě různý. Kdybych to tak jako nějak vypočítal, tak já nevím, na tu 200-stránkovou asi bych řekl, že tak nějaký jako pro jistotu půl rok, jo, se vším, potom to ještě jo, korigujete.
Kolikrát ty knihy vlastně před tím samotným překladem čtete v originále?
To je různý podle toho, co to je. Snažím se vždycky aspoň jednou jako to mít v tom originále teďka přečtený. Většinou tu knížku, co dělám, tak už ji většinou aspoň jednou načtenou teda mám. No. mě aspoň, a to říkají i jako kolegové, že se ty knížky v japonštině přece jenom přečíst jako není úplně rychlý, jo, že to člověku zabere, aspoň teda fakt mě, delší dobu, než číst něco české. Já vždycky závidím japonským kamarádům, když jim nějakou svoji knížku japonštině půjčím, ona má 500 stránek, oni mi ji, já nevím, za 3 dny vrátí, že už to přečetli. Jo. Tak takhle rychle nečtu. No.
Jak vlastně přijde překladatel k zakázce? Stává se spíš, že vás osloví, dejme tomu, vydavatelství, nebo je to naopak, že vychodíte s nějakým nápadem na překlad za vydavateli?
No, v tuhle chvíli už je to tak i tak, jo, obojí. Zpočátku u toho Murakamiho to bylo tak, že se o něm ještě tady nic moc jako nevědělo, a já vlastně díky paní Zdence Švercové z japanologie, z filozofické fakulty, jako jsem byl upozorněný, že je to zajímavý autor, ať o něm zkusím něco napsat, tak jsem o něm psal bakalářku a diplomku, a v tu chvíli zhruba přišla nabídka prostě z nakladatelství přímo, který už si tohohle autora teda vytipovalo, že by to mohlo být i tady pro český čtenáře zajímavý, a ptali se teda u nás na škole, no a vzhledem k tomu, že jsem toho autora jako dělal, tak byli ve škole tak hodný a dali vědět mě, tak jsem to zkusil, a pak už prostě jsem teda pracoval na překladech. Většinou teda to bylo tak, že potom nakladatelství přišlo s dalším. Někdy jsme se pak radili s co tam teda by se hodilo třeba dát. Tak vždycky, když jsem měl nějaký jako román novej, co jsem právě s nadšením přečetl, tak jsem ho navrhl. To byl třeba, tuším, Příklad After Darku, nebo myslím, že snad i Kafky na pobřeží. A takže to jde touhle formou, co se Murakamiho týká. No a pak toho Tanizakiho, to je vlastně druhý případ, to jsem si říkal, že by bylo pěkný prostě přeložit, a začal jsem aktivně jako hledat, kde by to mohlo jít, a pak jsme se dohodli teda v Pasece.
Za vodou, úspěšní lidé a jejich inspirativní příběhy.
Jak jsme řekli, vy jste vystudoval japanologii a teď si doděláváte doktorát. Proč jste si vlastně úplně původně vybral tady ten poměrně exotický, řekněme, obor studia?
Já bych řekl, že právě proto, že byl tak exotický, protože když jsem byl malej, tak jsme nikam moc s rodičema nejezdili do ciziny, že jo, a vzhledem k tomu, že byli rodiče oba jako výtvarníci vystudovaní, tak jsme naopak chodili na nejrůznější výstavy, a jako díky tomu jsme pak zašli, i když, já nevím, byla třeba výstava, já nevím, japonský kaligrafie ve Valdštejnský jízdárně a podobně. To mě tak nějak nadchlo právě proto asi, že to bylo něco jináčího, než člověk mohl kolem sebe vidět. Tak jsem jako začal si kupovat po antikvariátech knížky, co o tom byly napsané, a koukat se na filmy všechny japonský, co dávali zrovna tehdy v televizi. A pak jsem se teda asi trochu odvážně rozhodl, že to jako půjdu studovat, protože se ukázalo, že se to dá studovat, a pak jsem teda měl štěstí a dostal jsem se na školu a k japonštině.
Jaké uplatnění u nás má vlastně vystudovaný japanolog, pokud teda nepočítáme to, že zrovna nepřekládá knihy nebo netlumočí?
No, to mě trochu zaskočil, protože myslím, že jako většina lidí v oboru, bych teda nerad jako nějak jako přehnaně generalizoval, ale myslím si, že kdo se tím jako živí, tak právě se angažuje v tlumočnictví. Jo.
Dokážete si třeba představit, že byste dělal něco jiného, než že byste překládal nebo tlumočil?
No, tak kdyby to bylo nutné, tak jako asi jo, no, zatím prostě nevím, co přesně by to bylo, aspoň jako v mém případě, protože už teďka tam mám takových věcí, co musí být už jako hodně rychle hotový, na stole rozdělaných, že jako nevím, jako co bych měl dělat jináčího teďka.
A vy jste třeba nepřemýšlel nad tím třeba se odstěhovat nebo třeba na pár let si vyjet do Japonska a začít tam třeba žít a pracovat?
No, já jsem v Japonsku zatím dohromady, když to spočtu, tak jsem tam pobýval jako přes dva a půl roku, takže už tuhle zkušenost trochu mám. Když se někdo od nás odstěhuje do Japonska, tak většinou už má nějaký přesný cíl, proč tam jede. Jede třeba na školu, na vysokou, na stáž a pak se dostane, já nevím, do nějaký firmy a začne prostě v Japonsku pracovat jako normální zaměstnanec, nebo prostě jsou lidi, co se tam jedou naučit nějakou tradiční dovednost a já nevím, potom se uchytějí jako zápasníci sumo třeba. Už se taky jednomu člověku od nás podařilo. A jako jo, ale v tuhle chvíli, jak pracuju na těch překladech, tak to si myslím, že můžu dělat i tady u nás. A jako samozřejmě, že bych se chtěl potom do Japonska na čas zase podívat, abych nebyl úplně jako mimo obraz a věděl, co se děje, ale na to, co zatím dělám, mi to takhle jako vyhovuje i v té Praze. No.
Když využijeme vaši zkušenost vlastně doktoranda na oboru japanologie, tak máte asi docela přesnou představu o tom, kolik zhruba lidí u nás má takový ten odborný zájem, jako vy jste měl o japonskou kulturu, historii, jazyk a vydá se tedy japanologii studovat. Kolik lidí třeba je běžně v ročníku na filozofické fakultě?
Se přiznám, že tyhle čísla moc v hlavě nenosím, ale protože jako jsem trochu mimo i to školní dění, jak v tuhle chvíli teda furt sedím nad nějakýma textama, dejme tomu, teda velmi střelím od boku. Doufám, že to neposlouchají nějaký kolegové, co z toho pak budou do vrtule, ale řekl bych, že se hlásí vždycky tak, já nevím, plácnu 200 lidí tady do pražské japanologie, protože pak jsou, že jo, japonská studia v Olomouci, v Brně, myslím, že i v Plzni je něco, ale myslím, že to tak aspoň tady v Praze je, že se přihlásí, dejme tomu, 200 lidí a může se jich vzít tak, já nevím, desetina maximálně.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Jaký mají podle vás Češi vztah k Japoncům? Je to tak, že vlastně vnímáme jako hloučky s cvakajícími fotoaparáty, nebo je to jinak?
No to závisí, že jo, jak se člověk takhle sám vydá překonat tu velkou kulturní vzdálenost, co mezi těma národama Češi a Japonci, co mezi nima je, protože že jo, to je daný především zeměpisně. Japonsko je daleko, opravdu daleko, jako letíte tam 11 hodin letadlem, 12. A jako ne každý se tam dostane, takže samozřejmě se tam nedostanete často a vidíte většinou tady v Praze, co vidíte, tak to je jako povrch, jo, to je tak jako míhající se opravdu ty davy turistů, no, vlastně není žádná komunikace skoro v tom. A na druhou stranu, ale když jako to někoho zajímá a jako učí se ten jazyk, já nevím, ať už se Japonci učí v Japonsku česky, protože jsou takový, nebo se u nás teda některý lidi učí japonsky, tak potom ta komunikace, že jo, je jako možná, poznáte, že jsou tam prostě lidi jako všude, jo, s nějakýma kulturními rozdílami, ale dá to prostě práci, protože ta vzdálenost je tak velká, že to musíte do toho trochu investovat energii.
A jak si myslíte, že Japonci vnímají Čechy?
To závisí zase, který Japonci
a jaké Čechy,
jo, zase přijde na to, kdo se s kým jako dostane do kontaktu, jestli prostě jste, já nevím, ředitel japonské firmy, co tady jako si zřídila filiálku a jedná s českýma zaměstnancema, nebo jestli jste prostě japonský turista v Praze. Asi bych řekl, že jim přijde, že u nás přece jenom je o něco větší, o něco ten styl jako volnější než v Japonsku. Jo.
Pracovní styl nebo?
No, to jsou vždycky takový jako detaily, co odpozoruju. No. Já nevím, byli tady před časem známí a jako divili se na ulicích třeba. Většinou takhle totiž při téhle jako mezikulturní komunikaci vnímáte především jako různý nápadný věci a opravdu se to moc jako ta komunikace jako mnohdy nestřetává, jo, ale oni se třeba divili, ty známí japonský tady v Praze, že má hrozně málo lidí na sobě obleky a jako divili se, jestli prostě nemusí teda jako chodit prostě do práce ve obleku, protože v Japonsku je to téměř jako uniforma, tam jako v tom chodí každý, jo, a jako usoudili, že to tady prostě je jako volnější než tam.
Vy jste zmínil Japonce, kteří se rozhodnou studovat bohemistiku. Jak je tam obecně rozšířený zase naopak zájem o obory právě, jako je bohemistika, o český jazyk, historii, literaturu?
Jako si netroufám tvrdit, jako nakolik jako procentuálně se tomu věnuje lidí, jako to víte, že to není, kdo ví, jak velká suma, ale na prstech jedné ruky je taky nespočítá, kde se pamatuju, že aspoň jako třeba v Tokiu jsem přicházel s lidma, kteří nějak aspoň přičuchli k češtině a jako něco se našlo. Jo. Teď pak hrozně záleželo, na jaký úrovni se tomu ty lidi věnují, jestli byli prostě v Čechách a naučili se. Jo. Ale je prostě v Tokiu univerzita cizích jazyků a tam se čeština vyučuje a z toho potom vzcházejí jako opravdu jako velmi slušný, bych řekl, bohemisti, který potom překládají českou literaturu, jako zpřístupňují to Japoncům, Hrabala a tak.
Jaké české knihy se nejvíce v Japonsku prodávají?
No, já myslím, že v poslední době teda jako měl asi dost velký úspěch právě Hrabal, obsluhoval jsem anglického krále v překladu Abe Kenichiho právě z té univerzity cizích jazyků. Pak myslím, že všichni znají Kunderu, to je jako klasika.
A máte vy nějaký takový sen překladatelský, že byste třeba jednou rád převedl nějaký, dejme tomu, důležitý text japonský do češtiny? Existuje něco takového pro vás?
No, momentálně jako nějak kvalitně dodělal toho Tanizakiho, co mám teďka tam po Murakamim hnedle na stole. Dál jsem zatím o tom neuvažoval. Většinou, že jako takový ty velký díle japonské literatury, to jsou opravdu jako staré věci. Na to už člověk musí umět víc a studovat jako klasický jazyk, který je zase zcela jiný než jako současná japonština, a jako už to vyžaduje větší odbornost, takže do těchhle vod se zatím jako v nejbližší době pouštět nebudu, a potom Tanizakim se, dejme tomu, uvidí. No. ono se většinou vždycky něco najde, co, co člověka natchne a řekne si, že by to zkusil.
Za vodou.
To říká Tomáš Jurkovič, japanolog a překladatel Haruki Murakamiho a dalších japonských autorů do češtiny. My vám moc krát děkujeme, že jste za námi přišel do studia a přejeme hodně štěstí s překlady i jinak. Děkujeme.
Děkuji vám.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.